ਖਾਲਸੇ ਦੇ 300 ਸਾਲਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੀਰਤਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮ ਰਸ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 300 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਰਬਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਏਕਤਾ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਆਪਸੀ ਮਿਲਾਪ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਈ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਗਾਦਰੀ ਵਾਲੇ।
ਹੋਲੀ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ੇ लाल देव जी लागा अत लाल देव होली होली किन्नी संत से होली होली किन्नी संत से गुरु से वो कर
ਹਮਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਸੰਤ
लाल दे होली होली किनी संत से होली होली किनी संत से आज हमारे बने फाग प्रभु संगी मिल खेलन लाग
आज हमारे बने फाग प्रभु संगी मिल खेलन लाग
आज हमारे बने फाग प्रभु संगी खेलन लाग
आज हमारे बने भाग प्रभु संगी मिल खेलन लाग
आज हमारे बने भाग
आज हमारे संत से होली होली किनी संत से रंग लागा पत लाल देव जी लागा पत लाल देव होली होली किनी संत से होली होली किनी संत से
शरीरक होलियां नहीं खेडदे हिरदे रूपी चोले नू नाम दी रंगत विच रंग के होली खेडदे उस निरंकार दे चरणा विच रंगीज जांदे सत युग तो ए होली दा त्योहार प्रारंभ होया पाप नू सारिया जांदा ते भगतां नूं निरंकार ने उबारिया पैज रखी रोज पढ़दियां हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदा आया राम राजे हर नाकश दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया बुरियाई नूं जलाया जांदा भगतां दी जय जयकार कीती जांदी है उस वेले कोई होलका वर्गा कोई हरनाकश वर्गा सी ते कलयुग दे विच धन गुरु नानक पातशाह तो लैके दशमेश पिता तक दस रूपां विच निरंकार ने आके जदों वेख्या भाई इत्थे हुण एक हरनाकश नहीं एक होलका नहीं इत्थे तां अनेकां दुष्ट औरंगजेब वर्गे हो गए हन ते फिर निरा नाम दी रंगन विच ही नहीं रंग दिता गुरु के खालसे नू हाथ विच तलवार भी फड़ाई आख्या भाई जदों दुष्ट ज्यादा हो जान तां उना उपर हल्ला बोलिया जांदा ए हल्ले तो होला महल्ला बनया उचारण करो श्री धर्म दे युद्ध लई जिथे मेरा गुरु का सिख अपने हिरदे रूपी चोले नू रंगे ओथे भाई धर्म लई इस लहू दे नाल भी इस शरीर नू बलिदान करना गुरु के लेखे लाउना इसलिए महाराज ने होला महला आनंदपुर दी धरती ते मनाया महाराज सच्चे पातशाह खालसे दियां फौजां दे दो हिस्से कर लैंदे सन ते फिर शस्त्रां दा मुकाबला कराउना आप एक जगह ते उच्ची थां ते बैठ के ते जदों मुकाबले विच कोई जित जावे तां उसनूं सन्मान दिता जांदा सी सिरों पाव बख्शिया जांदा सी ओ कलगीधर पातशाह ने होली तो होला बना दिता आख्या गुरु का सिख जिथे हिरदे रूपी नाम दी रंगन विच रंगीजदा ओथे धर्म लई अपने लहू दा अखीरला कतरा भी गुरु दे लेखे ला देता है इसलिए ए होले महल्ले ते ਆ ਆਤਮ ਰਸ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀਰਤਨੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਦੀ ਰੰਗਣ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਬਈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਯਤਨ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ਼੍ਰੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਲੀ ਕੀ ਨੀ ਸੰਤ ਸੇਵ, ਹੋਲੀ ਕੀ ਨੀ
ਸੰਤ ਸੇਵ, ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਕੀ ਨੀ ਸੰਤ ਸੇਵ, ਰੰਗ ਲਾਗਾ ਲਾਲ ਦੇਵ ਜੀ ਲਾਗਾ ਲਾਲ ਦੇਵ, ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਕੀ ਨੀ ਸੰਤ ਸੇਵ, ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਸੰਤ ਸੇ।
ਮਨ ਤਨ ਮੋਲਿਓ ਅਤ ਅਨੂਪ, ਸੁਕੇ ਨਾਹੀ ਸ਼ਾਬ ਧੂਪ, ਮਨ ਤਨ ਮੋਲਿਓ ਫਲ ਰਤਨ ਭਾਤ, ਬ੍ਰਿਖ ਜਮਿਓ ਹੈ ਪਾਰ ਜਾਤ, ਫੂਲ ਲਗੇ ਫਲ ਰਤਨ ਭਾਤ, ਬ੍ਰਿਖ ਜਮਿਓ ਹੈ ਪਾਰ ਜਾਤ, ਫੂਲ ਲਗੇ ਫਲ ਰਤਨ ਭਾਤ, ਬ੍ਰਿਖ ਜਮਿਓ
ਸੰਤ ਸੇ, ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਕਿੰਨੀ ਸੰਤ ਸੇ, ਰੰਗ ਲਾਗਾ ਅਤ ਲਾਲ ਦੇਵ ਜੀ ਲਾਗਾ ਅਤ ਲਾਲ ਦੇਵ, ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਕਿੰਨੀ ਸੰਤ ਸੇ, ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਕਿੰਨੀ ਸੰਤ। ਬੋਲੀ
ਕਿੰਨੀ ਸੰਤ ਸੇ ਕਿੰਨੀ ਸੰਤ ਸੇ ਕਿੰਨੀ ਸੰਤ ਸੇ ਰੰਗ ਲਾਗਾ ਅਤਲਾਲਦੇ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਕਿੰਨੀ ਸੰਤ ਸੇ